93 sana. Xudo dunyoni odilona hukm etadi.
Ya Xudo vanda, intiqomlar tangrisi. Ya intiqomlar tangrisi, zuhur etkin, ko'tarilgin ey yerni hukm qiluvchi, mag'rurlarning jazosini berkin. Qachongacha betofiqlar ey Xudovand, qachongacha betofiqlar tantana qiladlar? Badkirdorlar hammasi og'zini katta ochib, balandparvoz gaplarla kekkayib yuradilar. Ey Xudovand, sening xalqingni tepkilab, ummatingga jabr jafo bermoqdalar. Beva va g'ariblarni o'ldirib, yetimlarni nobud qilmoqdalar. Xudovand ko'rmas deya, Yoqub xudosi bilmas deya. Ey elning tentaklari, aqlga kiringlar. Qachon xushingizni yig'asiz, ey ahmoqlar? Quloqni yasagan eshitmaydimi? Ko'zni yaratgan ko'rmaydimi? Nahotki odam bolalarga aql o'rgatuvchi, xalqlarga tanbeh beruvchi Xudo fosh qilmasa? Xudovand insonlarni biladiki, ularning fikr xayolatlari behudadir. Yo Xudo, yo baxtlidir o'zing tanbeh beradigan qonuning orqali aql o'rganadigan kishi. Uni yomon kundan sog' omon saqlaysan. To fosiq uchun chuqur qazilmaguncha. Xudovand o'z xalqini tark etmas, o'z ummatini tashlab qo'ymas mutlaqo. Chunki hukm farmon adolatga qaytajak. Hamma pok dillar esa uning paydan bo'lajak. Yomon odamlar oldida kim meni yoqlaydi? Badkirdorlar qarshisida kim meni oqlaydi? Xudovand yordamchim bo'lmasaydi gar, allaqachon jonim chiqar, sukunat diyorida yotar edim. Oyog'im qoqila yozdi deganimda lutfing meni qo'lladi ey Xudovand. Ichimda qayg'ularim toshib borganida taskinlaringdan ko'nglim quvonchga to'ldi. Qonundan qiyshiq hukmlar chiqaradigan insofsiz qozilarga sen sherik bo'larmiding? Ularku salohga qarshi hujumga yopirilib, begunoh qonni yerga qormoqchilar. Illo Xudovand mening istihkomimdir. Ha, panoh topar qoyamdir Xudoyim mening. Ularning fosilligini u o'z boshlariga solar, o'z yovuzliklari bilan ularni qirib tashlar. Ha, bizning Rabbimiz Xudovand, o'zi ularni qirib tashlar.